Þetta verður flottasta og stærsta piparkökuhús í heimi, sagði Viktor, sem ásamt Hlyni og Heiðu horfði með aðdáun á piparkökuhúsið sem þau voru að skreita heimi og Heiðu. Mér langar að borða það strax, það er svo girnilegt, sagði Hlynur.
Mér langar líka að borða það,
sagði mjóróma rödd sem barst undan eldhúsborðinu. Heiða leit undir borðið, þar sá hún sjón sem fekk augu hennar til að ljóma og brosi breyttist yfir andlitið. Strákar, hrópa hún, stúfur er undir borðinu. Hlynur og Viktor litu báðir undir borðið og sáu að þar satt stúfur feiminn en brosti til krakkana. Gott að þú ert svona lítill stúfur, annars hefur ekki passað undir borðið, sagði Hlynur leið og hann rétt honum höndina til að hjálpa honum á fætur. Stúfur gladdist yfir því hve góð börnin voru við hann. Mér finnst að við ætum að gefa stúfi smá bit af húsinu, sagði Viktor. Já, samþykkti Hlynur. Það er mjög sanngjarnt, sagði Heiða og braut stóran bita af piparkökuhúsinu og rétti stúf. Stúfur tók glaður við kökunni. Það var eins og en töfrabrögð hafi verið að ræða, svo snöggt hvarf kakan ofan í malakút stúfslitla.
Takk ykkur innilega fyrir, krakka mínir.
Sagði stúfur og brosti.
Þetta var aldrei sveisla.
Verði þér að góðu, sagði þau öll í kór. Á augabragði hvarf litli jólasveinninn jafn snöggt og hann hafði birst.